Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, администрирањето на вакцината против COVID во Австралија за деца на возраст од 5 до 11 години ќе започне во јануари. 55-годишен маж обвинет за две убиства во врска со исчезнувањето на викториските кампери Russell Hill и Carol Clay. И во Македонија уште се негува надеж дека Бугарија ќе попушти пред притисокот на европските дипломати и ќе го повлече ветото. Воведувањето на вакцината против COVID во Австралија за деца на возраст од 5 до 11 години започнува следниот месец, откако одобрението за програмата ја помина својата последна пречка. Австралиската техничка советодавна група за имунизација, АТАГИ, препорача вакцината Pfizer да биде достапна за 2,27 милиони деца во оваа возрастна група по одобрението од Администрацијата за терапевтски производи TGA предходно оваа недела. Федералната влада ја прифати препораката на ТАГИ, а програмата за вакцинација ќе започне од 10 јануари. Вакцината Pfizer ќе се администрира за деца со една третина од дозата дадена за возрасни, а ТАГИ препорача вакцината да се дава во две дози со интервал од 8 недели, кој може да се скрати на 3 недели, во околности како што е појава на епидемија. А резервации ќе може да се прават од крајот на декември. Висок функционер на Светската здравствена организација предупреди дека глобалното снабдување со вакцини за COVID може да биде нарушено, бидејќи богатите нации собираат залихи за да се борат со варијантата Омикрон. Во програмата COVAX на WHO се донирани 610 милиони дози вакцини против COVID од богатите земји на 144 земји во развој од февруари. Донациите за COVAX се зголемија во последните месеци, делумно поради тоа што стапките на вакцинација се искачија во богатите земји, на кои повеќе не им требаат толку многу дози. Директорката за вакцини на WHO Кейт О'Брайен вели дека е императив по високите испораки во посиромашните земји да продолжат без оглед на предизвиците што ги носи новата варијанта.
As we head into whatever the Omicron situation is going to be, there is risk that the global supply is again going to revert to high-income countries hoarding vaccine to protect, in a sense, in excess, their opportunity for vaccination and a sort of no regrets kind of approach.
55-годишен маж Грег Лин е обвинет за две убиства во врска со исчезнувањето на викториските кампери Russell Hill и Carol Clay. Тој е во притвор од времето на неговото апсење во понеделникот вечерта на 22 ноември. Помошникот комесар Боб Хил од командата за криминал во Викторија изјави дека неговото возило Nissan Patrol е запленето.
A 55-year-old male from Caroline Springs was arrested at a campsite in Arbuckle Junction in the Victorian Alps. His vehicle was seized and his residential property was subsequently searched. He will appear at the Sale Magistrates Court tomorrow morning. We are hopeful that this arrest brings us a step closer to providing the answers the families have been desperately seeking and richly deserve.
Секретарот за здравство на Обединетото кралство Саджид Джавид ги бранеше здравствените мерки на неговата влада од зголемениот пораст на случај на коронавирус. Англија повторно воведе ограничување за да го забави ширењето на варијантата на вирусот Омикрон, вклучително и наредување на луѓето да работат од дома, да носат маски и да користат пропусници за вакцини. Господинот Джавид за BBC изјави дека моделирањето сугерира дека Обединетото кралство може да има 1 милион инфекции на Омикрон до крајот на декември, ако ширењето продолжи со сегашната стапка. Тој вели дека владата дејствува за да спречи националната здравствена служба да биде преоптоварена.
What we hope is by taking the action now, sooner rather than later, the type of action that we set out, the working from home, the rules on the face masks, the use of the NHS COVID passport, we can avoid further action later because this does buy us time. It buys us time to build our defences and our best defence still remains our vaccination program. In particular, the boosters.
Во Македонија уште се негова надеж дека сепак Бугарија ќе попушти пред притисокот на европските дипломати и ќе го повлече ветото. Вице-премиерот за политички систем Артан Груби вели дека Македонија преку француска иницијатива ќе го надмине бугарското вето. Тој вели дека очекува да се постигне сделка која ќе ја отвори вратата кон Европската унија. Наум Стоилковски изјави дека опозицијата не е запознаена со каков и да е француски предлог и дека тоа што ВМРО-ДПМН го бара е распишување пред времени парламентарни избори, ако не се добие датум за преговори наредната недела. Итен прекин на преговорите побара Левица поради тоа што, како што велат представниците на партијата, тие се водат на директна штета на македонските национални интереси. Во сенка на студениот туш што дојде од Софија вчера и денеска, историчарите од Мешовитата комисија имаат виртуелна средба, а се расправа за отворените прашања, средновековието, македонските учебници и чествувањето на Гоце Делчев. Јавниот обвинител на Нью Йорк бара сведочење од поранешниот председател Доналд Трамп во тековната граѓанска истрага за неговите деловни практики. Канцеларијата на државниот обвинител Летиша Джеймс побара господинот Трамп да даде формална изјава на 7 јануари. Представниците на Трамп не одговорија на барањата за коментар. Во минатото поранешниот републикански председател ја осудуваше истрагата како дел од цитат «Лов на вештерки». Трошоците за детска грижа се очекува да станат попристапни за семејствата со што ќе се отстрани лимитот на олеснувањата за надоместоци. Федералната влада од петок ќе ја отстрани границата за субвенционирање на детската грижа од 10.655 долари. Отстанувањето на годишното ограничување ќе се применува ретроспективно за финансиската 2021-22 година. На семејствата кои го достигнале ограничувањето пред да стапат на сила промените ќе им бидат надоместени трошоците за финансиската година. Министерката за економска безбедност на жените Джейн Хјум вели дека промената ќе им овозможи на родителите од повеќе од 18.000 семејства да се вратат на работа или да добијат повеќе часови. Има се повеќе повици за адвокатите да добијат поприспособена обука за да можат подобро да им помогнат на жените кои се соочуваат со принудна контрола. Извештајот Understanding and Responding to Coercive Control, разбирање и одговор на присилна контрола, им препорачува на правните професионалци да се обучат за да можат да препознаат и да реагираат на чувствителен начин со соодветна информираност за травма и културни потреби. Джули Саркози од Правната служба за жени Women's Legal Services во Queensland вели дека директните прашања не се секогаш вистинскиот пристап.
Describe what a typical day is like for you. Can you tell me what things your husband, wife, partner expects you to do? What things do you do to keep yourself safe? So, as you can see, those are not questions which we would ordinarily ask. For example, things like, does he hit you? Does he threaten to hit you? A lot of the time, coercive control and aspects of coercive control only come out if you ask very open-ended and general questions.
Слушателите кои бараат информации или поддршка за семејно насилство може да ја контактираат службата 1800 Respect на 1800 737 732. Франција започнува нов процес за жените да можат формално да пријавуваат злоупотреба со што избегнуваат полициски станици, каде што многу жртви се чувствуваат непријатно да поднесат жалба. Оваа владина иницијатива, наместо досегашната практика, ќе испрати полицајци на местата каде што злоставуваните жени побарале за солниште, пример домот на пријателка, и ќе се чувствуваат безбедно да дадат официјална изјава. Националното годишно истражување покажа дека од приближно 200.000 жени во Франција, кои секоја година се злоупотребувани, само 10% поднесуваат лична жалба. Француската министерка за јуниорски и внатрешни работи Малин Шјапа вели дека сегашниот систем е погрешен.
The Minister of the Interior has reminded us that it is not possible to refuse a complaint. Refusing to take a complaint is illegal. The Penal Code determines that one is obliged to take the complaint and to qualify it. And above all, we want the complaints to be forwarded to the public prosecutor so that the justice system can take it over.
И уште некои видови австралиски животни се додадени на глобалната црвена листа на загрозени видови, вклучувајќи го молецот Богонг, Богонг Мот, и сивоглавиот лилјак, Grey-headed Flying Fox. Листата на загрозени животни е составена од Меѓународната унија за зачувување на природата. Животното Mountain Pygmy Possum, кој се храни со молецот Богонг, веќе е на списокот како критично загрозен. И од спортот, менаџерот на фудбалскиот клуб Челси бара поголема заштита на играчите откако маж упадна на теренот за време на дуелот против Јувентус во женската Лига на шампиони. Капитенот на Матилда Сем Кер го собори човекот откако тој истрча на теренот за да направи селфи во последните минути од надпреварот. Кер доби овации и аплаузи за одлично темпираниот потег, но судијата додели жолт картон за тоа што ги презеде работите во свои раце. Менаџерот на Челси, Ема Хейз, вели дека растот на женскиот фудбал значи дека играчите се барани од навивачите и стадионите, а стюардите мора да направат повеќе за да ја осигурат нивната безбедност. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,71 американски долар и за 38,67 македонски денари. Еден американски долар се менува за 54,12 македонски денари, а еврото за 61,20 македонски денари. И временската прогноза за утре за Перт делумно облачно 25, Аделајд сончево 29, Мелбурн делумно облачно 22, Хобарт можни услови за дожд 16, Камбера облачно 21, Сиднеј делумно облачно 23, а за Брисбен сончево 30. Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 34, Алис Спрингс сончево 35. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.